Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls Juridic. Contractul de vânzare-cumpărare, prin care vânzătorul îi transmite cumpărătorului proprietatea unui imobil, în schimbul unei sume de bani, poate fi încheiat în câteva zile la notar. Ce acte sunt necesare și ce taxe trebuie achitate, vom afla de la domnul notar Bogdan Florea, membru al Camerei Notarilor Publici din județul Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi!
Bună ziua, bine v-am găsit!
În ce condiții se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare și ce informații trebuie să conțină un astfel de document?
În primul rând trebuie să avem un bun și două părți interesate, vânzătorul și cumpărătorul. Ca acte, documente justificative, în general la un contract de vânzare-cumpărare trebuie prezentat contractul de vânzare celălalt vechi, anterior, titlul de proprietate, certificatul fiscal de la primăria unde se află bunul respectiv, date legate despre dacă este casă, apartament, este un certificat energetic. De cele mai multe ori nu se știe, nimeni nu știe de ce trebuie acest certificat energetic, dar acum în contextul ăsta de piață este foarte important, pentru că el de fapt atestă de fapt cât energie poate consuma un imobil. Un imobil poate fi consumat atât energie termică, cât și energie electrică. Și atunci, e ca la în marketurile astea, când mergi și cumperi un electrocasnic și pe el se vede categoria A, B, C, D, F și undeva este identificat cam cât energie consumă acel imobil. În general, ca să certificatele astea să fac din birou, nu prea au ele o relevanță, să zicem, practică, dar se poate merge la domiciliu și identifica imobilul din funcție de ce construit, ce ani de construire are, ce materiale sunt folosite și să aibă o idee de ansamblu, adică cineva când cumpără o proprietate să știe cam cât energie consumă într-un an calendaristic. E foarte important. Ulterior, ce mai trebuie pentru un contract? Ultimele facturi de la energie electrică și termică pentru acela cunoștință a noului proprietar să nu fie datorii. Adeverințe de la asociația de proprietari pentru datoriile asociației. Extrasul de autentificare, se scoate online acum mai nou și ceva, e o chestie formală, dar trebuie adus și acesta la cunoștința persoanelor care cumpără, adică să vadă situația juridică a imobilului, să nu aibă probleme juridice, să nu aibă sarcini sau alte litigii legate de bunul respectiv.
Ce ar trebui să conțină acel contract de vânzare-cumpărare pe lângă numele părților?
Identificarea părților, datele imobilului despre care este vorba, prețul, modalitățile de plată a prețului, plății să fac prin instrumente bancare, cu modalitățile de predare a imobilului, ce s-ar întâmpla în anumite situații, mai sunt drepturi de abitații sau anumite situații care specifice unui contract, dar în general contracte simple, clare.
Spuneați dumneavoastră că acum se fac plățile mult mai ușor. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze o persoană care dorește să-și achiziționeze o proprietate cu bani din surse proprii? Deci neapărat trebuie să-i depună la bancă, nu vine cu sacoșa de bani la notar.
Este o reglementare făcută acum, legiuitor a dorit să reglementeze această situație, dar sincer vă spun, banking-ul ăsta lipsește cu desăvârșire. Problema românească, teoria formei fără fond. Avem lege, avem cum se face, dar problema este că oamenii ajung la bancă și de cele mai multe ori trebuie să justifice acei bani. Sunt oameni care, de exemplu, fac bani din agricultură, cresc animale, vând animale, fac un comerț divers. Nu-s bani furați sau să spui că-s făcuți în anumite condiții care ar avea conotații penale sau de altă natură. Și ajung la bancă și, în general, bancherii cu care interacționează, îi cer dovezi justificative și de cele mai multe ori oamenii nu au cum să facă această dovadă. Ne avem într-un cerc vicios că omul respectiv nu poate să facă tranzacția respectivă. Și mai sunt modalități. Eu am mai găsit soluția să facă tranzacția și eventual să-i depună în baza contractului, să-i depună la bancă cu foaie de vărsământ. Problema este că sunt oameni care nu găsesc soluții practice. E foarte complicat. Foarte complicat. Am mers personal la bancă ca să înțeleg ce se întâmplă. Am mers cu părțile ca să înțeleg. Au fost niște situații anterioare care s-au făcut rabat la anumite reglementări care erau. Și s-a ajuns într-o situație în care se aplică acum regulamentele bancare foarte strict și atunci ne aflăm într-o imposibilitate de a... Sunt soluții, se fac antecontracte, se plătesc, se plătește o sumă, se poate face un antecontract, se plătește o sumă cu creditul de avans, plățile se pot face numerar cel puțin până în 50.000 de lei. Și atunci se pot plăti în rate. Mai plătești o rată 50.000, mai plătești încă, mai faci un act adițional, mai plătești încă 50.000. Sau mai plătești niște sume intermediare prin bancă, sunt soluții. Până la urmă, viața trebuie să meargă înainte. În general, lucrurile astea sunt pentru oameni. Deci toate,
sunt soluții, dar mai mult timp legi, îți consumă.
Exact, dar toate legile astea trebuie făcute pentru oameni. Ele nu se aplică la niște situații abstracte. Deci oamenii trăiesc, viața lor curge de zi cu zi și atunci ei trebuie să beneficieze de prevederea legii, nu să avem un regres vis-a-vis de această problemă.
Aminteați dumneavoastră de un antecontract care poate fi încheiat între vânzător și cumpărător. În ce condiții se încheie un antecontract?
În funcție de mai multe considerente. În general, oamenii ori nu au toți banii, au numai un avans, nu este făcută cartea funciară, mai trebuie anumite proceduri îndeplinite între timp și ca afacerea să poată... Antecontractul funcționează, ei spun, funcționează ca un legământ între vânzător și cumpărător. E prima treaptă în realizarea unei afaceri. E foarte important antecontractul. Sunt situații și când se ratează antecontractul, dar în principiu cam toate își urmează cursul. Ele se finalizează cu un contract de vânzare-cumpărare.
Dar ce se întâmplă în situația în care s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, dar vânzătorul sau cumpărătorul se răzgândește? Și vă întreb acest lucru pentru că au fost situații în care cumpărătorul a încheiat cu un dezvoltator imobiliar, a achitat mare parte din bani, iar după aia dezvoltatorul a construit, au crescut prețurile apartamentelor și ulterior dezvoltatorul nu s-a mai ținut de cuvânt.
Sunt niște riscuri ale operațiunilor. În general, dezvoltatorii care au astfel de activități, în general merg pe principiu, trebuie să aibă o stare bună, adică el nu trebuie să aibă o informație în piață, să ajungă o informație în piață, cum că el nu reușește să finalizeze tranzacții. În general, tranzacțiile vechi, care au prins pe picior greșit în sensul că au crescut materiale sau s-au întâmplat niște chestii excepționale în piață, trebuie să găsească o soluție de mijloc. Oamenii nu înțeleg, oamenii care strâng niște bani din salari sau dintr-un niște venituri rezonabile, ei nu înțeleg aceste fluctuații și atunci singura soluție să lase și unul și altul. În general, dezvoltatorii, ca să poată să meargă mai departe și așa, este un blocaj, că atunci dacă nu se finalizează, el ce o să facă cu apartamentul, cu el să-l vândă? Nu vin alți oameni că la creșterile care sunt să cumpere aceste proprietăți care sunt cu valoare foarte mare. Și atunci trebuie să găsească o cale din mijloc, să încaseze și restul de plată și să găsească și soluția de a avea un preț acceptat de cumpărător. Dar în general se merge pe contractul care este. Deci nu poți, nu e o chestie împotriva firii.
Dar te-ai putea adresa instanței, să zic, dacă o parte nu-și respectă?
Se poate adresa instanței, dar asta înseamnă, știți, la un moment dat, de multe ori le spun celor care achiziționează, le spun, domnule, să ajungi să cumperi o proprietate cu forța instanței, judecătorii, forța statului, nu-ți creează o stare de spirit bună. Nici nu-ți vine să locuiești în casa respectivă. La un moment dat spune, domnule, o iei și o vinzi și îți cumperi undeva o locuință unde crezi tu că familia ta poate să trăiască. Pentru că, în general, casa este ceva important pentru oameni și pentru familie. Adică este un loc în care omul trăiește, vine în fiecare zi acolo își crește copiii și nu trebuie să aibă niște amintiri reprobabile vis-a-vis de acel loc. În general, când sunt astfel de multe ori, le spun, domnule, renunțați, deci când vedeți că nu se poate face o bună înțelegere, renunțați, luați-vă banii și încercați să găsiți alte soluții.
Revenind un pic la contractul de vânzare-cumpărare, care este competența notarului? Unde se poate fi încheiat un astfel de contract?
Contractul poate fi încheiat la sediul biroului. În principiu că acolo ai toate facilitățile de a putea redacta, de a putea avea acces la informații. În general, se poate face și cu deplasare într-un anumit mediu, când persoana respectivă nu se poate deplasa.
Circumscripția notarului este importantă, adică sau nu contează unde încheie contractul de vânzare-cumpărare?
În general, notarul, dacă se încheie la sediul biroului, poate pe toată suprafața României se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare. Eu am încheiat contracte și pentru Suceava și pentru Pașcan și pentru Hârlău și pentru Vaslui și pentru Galați și pentru București. Nu este o problemă asta. Problema este să fie părții la sediul biroului.
Care sunt principalele obligații ale vânzătorului și cele ale cumpărătorului?
El trebuie să prezinte imobilul, în general, să pună la dispoziție toate informații legate de imobil, să nu aibă probleme imobilului, să aibă vicii ascunse. De exemplu, sunt anumite lucruri care n-ar face bunul să fie folosit exact pentru destinația care a fost creat el. Să aducă la cunoștință persoanei respective aceste informații, să-l predea la un anumit termen, să nu creeze așa o stare din asta de conflictuală cu cumpărătorul, în sensul că cum au stabilit așa să desfășoare întreaga operațiune. Obligația cumpărătorului este să plătească prețul.
Ce taxe trebuie achitate?
Taxele este un ordin al ministrului stabilit prin un procent, un algoritm care Este o aplicație în magazin Play. E foarte...
Poate să-și calculeze fiecare,
da. Poate să găsească foarte ușor sau pe net. Sunt niște aplicații. E un procent. Depinde acum. De la anul o să fie un impozit de 1 sau 3% în funcție de data dobândirii imobilului. O să crească costurile cu tranzacțiile apartamentelor. Și a caselor, în general, a bunurilor, în general.
Se grăbește lumea să vândă acum în perioada
asta?
Sau...
Nu neapărat, pentru că nu realizat. Nici, sincer, eu de-abia mi-am scos și eu să studiez, să citesc, să-mi dau și o seama cum o să aplicăm de la 1 ianuarie. Revenim cum ar veni, a fost o perioadă în care s-au scos acestea și a fost o chestie bună, pentru că au fost situații când, de exemplu, cercau să facă tranzacții în familie și era acest impozit faimos, de 1% sau 3%. Și, în general, oamenii de bea aveau bani să-și plătească anumite lucrări cadastrale, să plătească cele onorare notarului și când mi-ai pune și impostul ăla, era un impozit la o valoare de expertiză notarială care era mare comparativ cu ceea ce au revenit și au modificat legislația și se stabilea impozitul până la rude, până la gradul al treilea inclusiv, dacă era o familie, cum ar veni, să fie la valoarea declarată de părți. Impozitul ăla de 1%. Asta a fost legislația trecută. Acum rămâne să vedem cum o să aplicăm noi. E stabilită, dar încă sunt niște preparativi. O lege, ca să fie aplicabil, în general, ea se dă, dar după aia începe modalitatea de a o armoniza și de a o face aplicabilă.
În ce condiții poate fi încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere?
Păi este contract de vânzare cu clauză de întreținere sau contract de întreținere pur și simplu? La contractul cu clauză de întreținere, în general, trebuie exprima prețul, adică o sumă de bani, îți dă un preț cu o titlu de preț, iar cealaltă parte din prețul ăla, tot așa cuantificabil, ar trebui să fie valoarea întreținerii, care, în general, se asigură până la sfârșitul vieții. E un contract aleatoriu, în general, ar trebui să câștigi beneficiarul, cel care dă proprietatea, adică el ar fi beneficiarul obligației de întreținere. Atunci ar fi în avantajul lui, dar depinde acum de
situație.
Da.
Domnule notar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în rubrica noastră și vă mai așteptăm.
Mulțumesc, să rămână.
Sunt Cătălina Macovei și vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci aștept să-mi scrieți pe pulsjuridic@yahoo.com. La revedere!